Áhuga menn fugla hafa tekið eftir því að lóan enn hér á landi í stórum hópum. Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur og ljósmyndari, sá til dæmis 27. oktober síðastliðin það bil 250 lóur á túnum austur í Ölfusi og á Seltjarðarnesi hefur lóan sést. Sunnundaginn 1. nóvember síðastliðin vorum við hjónin á göngu Suðurnes sem síðsti hluti Seltjarðarnes og þar lítil tjörn sem heitir Daltjörn. Við þessa tjörn og í tjörninni sjálfri var fjöldi fugla að baða sig. Þegar nánar var aðgáð var þar töluverðu fjöldi af lóum eins og heyra má að því hljóðriti sem hér fyrir á eftir en ætlið sé ekki nokkuð sérstakt að hafa náð lóukvaki í nóvember hér á landi.